Waeburania, afamaragu mibiatam, hayungu leng, hayungu mibiadagat na katlo, idoda ilimu na boe sa ilitlemu.
Inko hangu ilakonte tla atla u, unkure ha unkure, hidago imbe paha Kristu. Unkure, dangu hanti afahana kwa hasu usadaha. Hare amote hida wakineya kwa hasu siri malaika, inaicha hase guba. Tlawau, hidada khidi mijerege ube, dangu klima khidi mpaha ha inai. Klime, tlawau hida haka ado laba asie ube, dangu klima laba asipaha ha inai. Hidagong muridie khabo, hawataha hadedos kwanda hingi gaaye ha klipala uma. Sagimba ilitlemu hima hukuna klipala use. Unkure hanti hidagotla epese tlehitai. Buudis har ida dugi konte. Sagimba ilitlemu ya kai tuba, eta hangu mawaba, ha hangu kuhaba. Tesaka hida hasana kawara hari atlima tuba, tata ili itlemu na ili awaradoi. Haka idoga tla amude. Hedi, hinitima lela kii. Onkurei, tla waugia di mise doguna. Hakiragwa kakame gimbago ili itlemu sa onkurei. Ila udesa nara, hicha amugu ibinado ina. Gila kesi nte imbarado ina. Yesu Kristu, yofo kidiaba chako ose. Ina namahikira lein, saale letuti. Hakorara go baifako se. Unkure danguri hanti hitla khadi, amoda tlakuge hachacha hamsuwa kugudaha. Ho inigu didurugu ilitlemu, sandokai urumu na inge. Tida asaria da agogoba, handoba ili awahidago sirakomba mide sariate. Dandereiko na sadaka da hadise masabahuge. Mahapalo e doyon idese sa ilitlemu hematesi, kona iba hakida ago idoteda hadistesi. Hapalo aigu didirugu Yahudi, kirote khaiche ededa kuunanai, daka datlinti isa harakita sa ilitlemu, gigi hadisi sadaka satlakoro. Tesakaise, tlakogu kuunanai ke, digote hamisari atla kenga kukambige. Namate saka ilen, Yesu se duguati laba asi dugu gigas kenga guyamuge, ma ilabushit lakwa roda hida hariche ede dosloi. Inko dandirei hagu ili hadaka ine Yesu taisi kenga gukambige. Hii kasa kaine ilamure, inago aigia ili kasi harikitla. Horoti, dandirei konaba yamu gu ili ibina koraraha korarago bahifako. Inko hatida mamidan yamu hakiragwa hoche. Inko hari amoda Yesu balalushima hadimisanesa ilitlemu sadaka da haalemisu. Gika kana tuba inatilo imogu gong. Kara unkure dangu hante afahana yondu hu inai ahangu gi ili aaidai. Sadaka da takaitlan kasa nomu nabu esida ilitlemu. Itati misagi imba do kakane hagi adimise doguna, hagi murumu umite idakado inai. Inai no guli ega auge onkurei, ha himahi cha aseifa dodo inapandada ilitlemugi. Muri dakin, inai mayondi diri yondu go inahariha alo. Inai bere yondi di halitlaha ame, faida haka dakado gunai. Firima ilitlemu sadandirei, gulo. Dandire haa imba ni tuba, kona ila udagu hui. Haa kona kwairugu ibina, ibidina data faadigi imba klimage. Hanguta lakase harekhitla, sinifirinte ilitlemu, madine maki isidakadogu ni chirai.
Afamaragu mibiatami, hayungu miberichada, hayungu miberichada lena katlo. Firoda afara.
Inko, ilitlemu gu kasaw, haagwatla fisu aisago lo imogori gu gong Yesu Kristu, hangu higa amisye unkurei, sa yondu klima guhu, mayondi tiritla amukos.
Kara,
sangu kai hi dahasa da yondi da gimba gomu na boy esa ina. Hari amo da ilagasa ha Yesu Kristu. Ina na de eminsegu didurugu be'u. Sagimba ina hinga hiki asi sadaka gigwa mamma ila imbiduke goba hifako hari amoda chede dosi. Tesa kai dugudariye sekora raha kora rago bahifako gutilo.
Afamaragu mibiatami. Hayungu miberi chada achada. Hayungu miberi chada ko anna katlo. Gimbagu hifako hache hemisu.
Inko heeko hangu tlatlakasa. Owa harihikasa gimbaku kwei guhigadiru. Unkure sanguti handi kimicheti tida kumkumadi. Anatla amatia hadiri tuba, heagori Timoteo, duguaniti asijerago. Bere yo chira khaiti ii, ho hauti maha ina, mangwa arimakai. Chihemisa giyadi mise dogu na gong, ha hidatli magungat inti isesa ilitlemu. Hidago imbe ilitlemu, go ibideti in hapeda italiyage. Hangwa niki hemisiri. Ho inegu didirugu ilitlemu, klima wane ha unkure gongkukunaa.